Svet čuda.
Danas govorimo o dvostrukom jubileju astronomske observatorije na Zvezdari. Ove godine obeležava se 130 godina postojanja observatorije i 160 godina od rođenja njenog prvog upravnika, Milana Nedeljkovića. Saznaćete i koje nazive nose asteroidi koji su prvi put ugledali naši astronomi. A dok čekate da otkrijete ove nazive, možete i vi da nam pišete kako biste vi nazvali novootkrivenu zvezdu ili asteroid. Znate broj telefona 064-0200-2200, pišite nam, ali možete napisati i na mail program202@gmail.com. Obavezno nas potražite na Twitteru, tu smo @Beograd202 i na Facebooku Radio Beograd202, zvanična stranica. A nakon našeg zvezdanog putovanja upustit ćemo se u alpinističku ekspediciju, ali i saznati kako napraviti porodičnu fotografiju ako vaša familija broji ni manje ni više 500 članova. Dobar dan vam žele čudesni ljudi koji su danas sa vama, Bane Stevanović, Robert Denić, Dušan Jovanović, moje ime je Ksenija Radović.
Yeah.
Astronomska observatorija jedna je od najstarijih srpskih naučnih institucija. Pretpostavljate da i opština na kojoj se nalazi dobila naziv baš po njoj, Zvezdara. Ove godine navršava se 130 godina postojanja observatorije i 160 godina od rođenja njenog prvog upravnika Milana Nedeljkovića. Osnivanje se vezuje za prvog školovanog astronoma u Srbiji Milana Nedeljkovića, koji je, vrativši se sa studija u Francuskoj, ubedio vlasti da osnuju observatoriju. Zahvaljujući njegovim naporima, 1887. godine osnovana je astronomska i meteorološka observatorija Velike škole, a prvi upravnik bio je baš Nedeljković, a observatorija je bila smeštena u porodičnoj kući Ernesta Geislera na Vračaru. Kasnije biva premeštena u zgradu u Karađorđevom parku, a pošto je u početku primarna delatnost bila meteorologija, u toj zgradi se danas nalazi Republički hidrometeorološki zavod. Tokom Prvog svetskog rata većina instrumenata je uništena ili oštećena, a zahvaljujući velikom zalaganju Nedeljkovića, nabavljeni su novi instrumenti na ime ratne odštete. Astronomska i meteorološka observatorija su se razdvojile 1924. godine. Zahvaljujući drugom astronomu i njenom upravniku Vojislavu V. Miškoviću, observatoriji je dodeljena lokacija na Velikom Vračaru, a to je današnja Zvezdara, i 1930. godine počinje izgradnja četiri paviljona. Češki arhitekta Jan Dubovi je projektovao zgradu observatorija i otvorena je 1932. i tada počinje njen intenzivan naučno-istraživački rad. Za sve vas koji volite zvezde i da bacite pogled na nebo, bitno je da znate da je observatorija otvorena i za posetioce svake poslednje subote u mesecu od aprila do oktobra, i ljubitelji gledanja u zvezde mogu tada da je posete. Naravno, moguće je i da pogledaju najveću astronomsku biblioteku u Srbiju, paviljon velikog reflektora, kao i najveći teleskop te vrste na Balkanu, a biblioteka observatorije sadrži preko 5000 knjiga i oko 100.000 brojeva periodičnih publikacija iz oblasti astronomskih i astrofizičkih istraživanja.
Svet čuda.
A dok čekamo da saznamo kako su naši astronomi nazvali nebeska tela, da vidimo kako biste ih vi nazvali. Neko kaže: detiću, zašto si down, nazvao bih je kseno, to jest svetlost. A i Rada, evo, šalje poljubac meni sa mojim nežnim glasom i tu zvezdu bih nazvala Neša Leptir. Hvala vam, Rado, dobar predlog, baš mi se sviđa. A neko kaže: novopronađenu planetu bih nazvao plemenita Beograđančica Biljana, 202-kin poklonik Đuro Šurlan. Eto, za sada imamo jednu svetlost i jednu Biljanu i Nešu Leptira. Šta je sledeće? Nazvao bih je po najvećem srpskom brendu Starleta, pa onda redom po imenima. Pozdrav, Boranin, kaže. Pa eto, inako Starlete žele da budu zvezde, tako da možda im se na ovaj način ostvari ta želja. A piše nam još neko: ima jedna zvezda koja nema ime, ali se i tamo čuje džingl Ksenijinog osmeha, pa bih je nazvao i Ksenijina radosnica. Pozdrav 202-ci, a i čestitka na jubileju. I mi se naravno pridružujemo čestitkama na ova dva divna jubileja. 130 godina od osnivanja i postojanja observatorije i 160 godina od rođenja njenog prvog upravnika. Uskoro saznamo kako su napokon dobila ta astronomska tela naziv, a vaše ideje i predloge i dalje nastavite da nam šaljete.
Tell you the way I'm feeling.
things you taught me. It sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms?
Ništa lepše od odmora nedeljom.
202.
We all will be received in Graceland.
There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow.
Ako ste se tek sada uključili, moramo vam reći da se ove godine obeležava 130 godina postojanje astronomske observatorije na Zvezdari i 160 godina od rođenja njenog prvog upravnika Milana Nedeljkovića. A beogradski astronomi su od 1936. do 1956. godine otkrili 43 mala tela u sunčevom sistemu. Seriju je otvorio astronom Pero Đurković, koji je u Belgiji otkrio asteroid, to jest 1564, i nazvao ga Srbija. On je prvi video ukupno pet asteroida, među kojima su oni nazvani Milanković i Zvezdara, a jedan nosi ime njegovog sina Dejana. Astronom Milorad Protić, koji je pokrenuo službu za posmatranje malih planeta i Sunca, je otkrio čak 33 asteroida, od kojih mnogi nose domaće nazive. Naprimjer, 1507 Beograd, 1550 Tito, 1554 Jugoslavija, 1675 Simonida, 2244 Tesla i 2348 Mišković. A među njima je i telo 1724, koje je Protić nazvao po svom unuku Vladimiru. Protićevo istraživanja je nastavila Vojislava Protić Benišek i pre nekoliko godina je jedan asteroid dobio i njeno ime, a posthumno je dodeljen i Miloradu Protiću. Nekadašnji direktor observatorije, Zoran Knežević, je 1980. godine učestvovao u otkrivanju četiri mala nebeska tela, da bi 1991. godine italijanski astronom po njemu nazvao asteroid okruglog broja 3900. U istraživačkom radu observatorije otkriveno je oko 260 dvojnih zvezda koje uglavnom nose imena otkrivača, kao i preko 40 planetoida, među kojima su i Srbija, Zvezdara i Tito.
Svet čuda.
A evo i stižu vaši predlozi kako biste vi nazvali novo otkriveno telo, zvezdu, planetu. Sonja iz Vršca kaže nek se zove Mile. A Zoran kaže Srbona, to je bila boginja starih Srba. Rada nam također piše, na današnji dan preminuo je Neša Leptir, da li bih u čast Leptira koji je kratko živeo, a ostavio veliki trag, da li je moguće da čujemo neku njegovu pesmu Poljubac i za vas, Rado? Evo, upravo mi kažu da su je već čuli u terminu od 12 do 2, tako da pretpostavljam da ćete možda malo kasnije tek moći. A neko kažem, možda Toma Dragica da ostave trag na nebu. Dobro. A evo, piše nam iz Risto iz Tokija. eto, slušaju nas i tamo, uopšte ne mogu da shvatim zašto nebeskim telima ne daju neka lepa imena. Naprimjer, ljubičica, bela rada, ruža, nego one glupe brojeve i besmislena slova ispred. Evo, pozdravljamo i vas, sve koji nas slušate u Tokiju i u inostranstvu. Pa jeste, lepo je ovako kada vidimo neko ime koje nosi naziv, ali ništa nam ne znače ovi brojevi, čuli ste ih sada kada sam ih čitala u nazivima, ali naravno, iako nama to dosadno, to sigurno znači astronomima. A obavezno posjetite i našu Facebook stranicu i Twitter nalog. Zašto? Zato što o svemu što govorimo možete ispratiti i na društvenim mrežama, pogledati slike. Eto, na primjer, kako izgleda fotografija od 500 članova porodice jedne. Bacite pogled na Facebook.
Gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato?
Oh, cosa sarà
che ti svegli al mattino e sei serio, fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio?
Oh, cosa sarà
che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta?
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
e ti getta nel mare, ti viene a salvare?
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare?
Che dobbiamo cercare?
Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico, a parlare del futuro.
Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende?
Oh, cosa sarà
quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe, dal letto,
si è sentito solo,
è come un uccello che in volo,
è come un uccello che in volo,
si ferma e guarda giù.
Thank you.
2.
Da.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispred srca, još uvijek kuca, ma nekdo zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć.
Hvala svima vama koji nam pišete i koji šaljete vaše predloge kako bi nazvali novootkrivene zvezde, astronomska tela, planete. Ali samo da odgovorimo nekome ko je napisao da smo uveli cenzuru ili samocenzuru. Molim vas, nemojmo da mešamo politiku sa nazivima ovim. Ovo je ipak emisija Svet čuda. Govorimo o čudima, o nauci, o zanimljivostima i mislim da tu stvarno nema mesta za politiku. A ako niste posjetili našu Facebook stranicu, više od 500 članova porodice Ren iz kineske provincije Zhejiang poziralo je za zajedničku fotografiju koja je morala biti snimljena dronom kako bi svi stali u kadar. Kako izgledala ova fotografija, već sam rekla, možete pogledati na našem Facebook nalogu, a svi vi koji ne možete to da učinite u ovom trenutku, kako izgleda ova fotografija, pa verujte mi da ni oni sami sebe verovatno ne mogu da nađu i da prepoznaju na ovoj fotografiji. Porodicu iz sela Šiše u istočnoj kineskoj provinciji Zhejiang fotografisao je Zhang Liangzong koristeći dron, pa to je bio jedini način da svi članovi ove familije stanu u kadar. Inače, porodično stablo Renovih moguće je pratiti 851 godinu nazad, ali da ono nije dopunjavano više od 80 godina. Starešine sela nedavno su počele da dopunjavaju porodično stablo, a uspeli su da evidentiraju najmanje 2000 živih potomaka koji su raspoređeni u 7 generacija. Na okupljanju porodice Ren povodom kineske nove godine pojavilo se nešto više od 500 članova, što je ovekovečeno fotografijama. Eto, ako ste uz vaš računar ili kompjuter, posjetite našu Facebook stranicu da vidite kako izgleda jedan porodični portret kada na njoj pozira 500 članova jedne porodice.
Love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang away, 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 away. And the voices rang like the angels sing. And sang away, 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 away. And we danced on into the night. Away, away, away. And the voices rang like the angels sing. And sang away, 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 away.
Muzikoterapija.
Iako se emisija bliži kraju i dalje stižu vaše poruke, neko bi nazvao po Tesli, po Pupinu ili po Džajiću, neko po zatvorenom Narodnom muzeju, a neko kaže, to jest Pera iz Renjanina, kakva bi tek bila fotografija svih muzičara članova ekipe koji su sarađivali sa Carlosom Santanom. Pozdrav i sve najbolje i vama. A neko iz Despotovca misli da će hit 2017. godine biti grupa Mortal Kombat. Živi bili pa vidjeli, eto toliko pozdrav. Pa eto, možemo i po njima da nazovemo neko nebesko telo. A inače, petorica alpinista iz Srbije i Crne Gore iskoristili su hladno vreme i situaciju u kojoj se voda ledi i uspešno se popeli uz dva zaleđena vodopada u kanjonu u reke Tare. Nikola Đurić, Dušan Branković, Dušan Starinac, Danilo Pot i Ivan Laković osvojili su vodopade iznad sela Dobrilovina u kanjonu Tare, koji su najveći vodopadi u Crnoj Gori koji se lede. U tom delu kanjona dve rečice iz Zabojskog jezera formiraju vodopade visine od oko 150 metara. Desni je nazvan Mali Zec, a levi Strast. Oni su sredinom decembra posetili Dobrilovinu s namerom da se popnu uz neki od dva postojeća vodopada, a ovaj poduhvat planiraju još od 2012. godine. Iako su našu zemlju i okolinu poslednjih mjesec dana zahvatile niske temperature, ukoliko naiđe topli vazduh, on može da rasturi sve zaleđene vodopade, tako da se ipak nisu odmah upustili u ovaj alpinistički poduhvat. Posle nove godine alpinisti su se popeli uz Malog Zeca, ali levi vodopad još uvek nije bio do kraja formiran. Prilika se ukazala za ovaj drugi vodopad nazvan Strast u subotu. Inače, disciplina penjanja u zaleđene vodopade postoji već 30 godina, a da se kod nas praktikuje u meri u kojoj to zimske temperature dozvole, tako da eto, ideje naredne godine, kako možete da se odmorite, imate godinu dana da se spremite za ovaj alpinistički poduhvat, naučite sve što je neophodno i naravno verujem da fotografija, ukoliko napravite sa ovog poduhvata, će biti fenomenalna. Naravno, očekujemo da nam u tom slučaju pošaljete. A na programu Beograda 202 sledi Supersport, od 17 časova Indeks, od 18 časova Balkon, a od 19 časova Imitacija. Vama prijatno popodne, žele Bane Stevanović, Robert Denić, Dušan Jovanović i Ksenija Radović. Slušali ste
Svet čuda.